Největší popovou hvězdou Československa byl bezesporu zpěvák Karel Gott. Jak se promítla politická situace naší země do osudu známého zpěváka a je tento hudebník stále relevantní pro současného mladého posluchače? Nový portrét Karla Gotta, publikace s názvem Gott, československý příběh, napsal hudební publicista Pavel Klusák. No a právě s Pavlem Klusákem již sedím u nás v proskleném studiu Rádia Wave. Vítejte, dobrý den.
Již tu sedíme, dobrý den. Je fajn být na Waveu po čase.
Pavle, hrál u vás doma Karel Gott, když jste byl malý?
Ano, protože hrál z každého rádia a z každé televize v zemi, pokud jste ty přístroje opravdu nevypínali systematicky. Já jsem to už někde přirovnal k pasivnímu kouření. Myslím si, že když je někdo takhle silně přítomný v největších médiích, ve veřejném prostoru, tak tím načichnete, i když v tom sami nejedete. A to byl případ i té naší domácnosti, ale pro spravedlnost musím říct ještě jednu věc. Dívka jménem Renáta, která bydlela naproti v naší ulici, snila o tom, že bude back vokalistkou Karla Gotta. Ledacos proto udělala a měla vlastně dva důvody. Jednak věděla, že by jezdila na západ, jezdila by po světě, to byl velký tahák, a potom by byla na blízku člověku, kterého opravdu pokládala za sexy idol, kterého jako nepochybně by byla naprosto starstruck, zasažená jeho hvězdností, kdyby se mu mohla jaksi ocitnout tváří v tvář.
Tak teď už jsme pochopili, že asi nejste velký fanoušek muziky Karla Gotta, nebo jste minimálně nebyl v minulosti. Kdo tedy ale z vašeho dnešního pohledu je Karel Gott?
Ještě k tomu fanouškovství. No já jsem s prominutím hlavně hudební publicista. A tam vlastně nehrají nějaké fanouškovské plusy nebo mínusy, nadšení nebo antipatie zas tak zásadní roli v okamžiku, kdy se rozhodnete něco jaksi historicky zkoumat. Což je případ téhleté knihy. Ona se často, jako já už teď vidím v těch prvních dnech existence té knihy, že se posuzuje určitou fanouškovskou optikou, že někdo se děsí vlastně, jako že saháme na dosavadní obraz jako Zlatého Slavíka a tohle. Ale role publicistiky, role nějakého ponoru do kulturní historie není v tom, aby... Prostě to není fanouškovská záležitost. Tady vlastně je snaha něco systematicky popsat. Já to říkám možná, jako by šlo téměř o nezábavnou věc. Jo? On naštěstí kariéra Karla Gotta a československá pop music od konce 50. let do začátku 90. jsou plné absurdních a skvělých příhod, podivuhodností, které jsem já sám neznal, když jsem se na začátku pouštěl do té práce. Takže jenom doufám, že nějaká zábavnost tam zůstává. Ale jinak myslím si, že role publicistiky a určité popkulturní historie není úplně navázaná na to fanouškovství.
Jak se tedy Karlu Gottovi povedlo být takovou hvězdou, jakou byl? Bylo by to možné třeba například i kdyby byl jiný politický režim?
No, to už se nikdy nedovíme, jak se odpovídá na tyhle ty, jak by to bylo kdyby. Já jsem vám neodpověděl tak úplně na tu předchozí otázku, tak tu když tak si ještě schovejte, ale... Kromě toho, kdyby... Promiňte, na co se ještě ptáte?
Ptala jsem se na to, jakým způsobem se povedlo Karlu Gottovi být takovou hvězdou, jakou byl.
Mně tohle to pomohli pochopit moji kolegové a přátelé a taky teda svědectví z médií, ale lidé, kteří mi říkali, že na začátku 60. let bylo opravdu vzrušující vidět tohohle chlapíka, který zpívá západněji, tahá se nějaký světový repertoár, je elegantní, chová se jako hvězda a zkrátka a dobře to uvolnění, které přicházelo na začátku 60. let, z části už na konci 50., tak ten Karel Gott jakoby se na ten vibe skvěle naladil a byl v něčem o krok vpřed. A jestliže tuhle tu energii a samozřejmě dost dobrý hlas, sebrali Suchý a Šlitr, vzali Gotta do Semaforu a napsali mu pár věcí na míru, ať už ten průlomový single Oči sněhem zaváté, nebo věci do filmu Kdyby tisíc klarinetů, no tak tam už nastala ta rozbuška a najednou v okamžiku, kdy Gott vyhrál prvního velkého zlatého slavíka, tak to byl téměř lidový plebiscit, takový jako referendum o tom, proč takovéhle věci nejsou v médiích víc. A zároveň to byl třeba signál pro Suprafon, tak byli bychom blbí, kdybychom mu nevydali desku. Že? Proto Karel Gott byl první popová osoba tady, komu vyšlo LPčko. LPčka byly do té doby vyhrazený vážný hudbě. Já nechci, aby se to zvrhlo v přednášku, ale myslím si, že v téhleté době ten semafor a ještě jakoby ten kosmopolitismus předtím, to byla ta hvězdnost a to byly roky, kdy byl Gott o krok napřed. V okamžiku, kdy přijel z Las Vegas a získal německé angažmá kolem roku 69, tak to už pak začal být jiný Gott. A i ty recenze v médiích začaly být mnohem rezervovanější.
My jsme teď naťukli to Německo. Karel Gott slavil velké kariérní úspěchy taky právě v tom sousedním Německu. Byl Gott v Německu jiným umělcem než u nás? Jaké bylo vlastně to vnímání Gotta v tom sousedním státě?
Já vám nechci tu knížku celou převyprávět. A zároveň s dovolením zmíním, že kromě knihy půjde velmi brzy ven podcast, seriál, který vyrobila společnost Audionaut. A tenhle ten seriál jménem Gotťák obsahuje spoustu hudby. Takže kromě mýho dialogu s Terezou Dočkalovou, která je tou tam zvídavou tazatelkou. Takže i takový momenty, jako je ten německý šlágr, nějak jsou odražený v té knize, ale vlastně s velkou chutí jsme mohli něco vyzářit i s hudbou do toho podcastu, který, jak říkám, se jmenuje Gotťák a brzy půjde ven první díl na všechny platformy zadarmo typu Spotify. A mě tohle to okouzluje, ta německá kariéra, protože Karel Gott měl v sobě evidentně potenciál žít a realizovat dvě hudební kariéry. Myslím si, že z části se to tady už ví, jo, to není jako nějaký utajený příběh, ale když se díváme konkrétně na tu německou kariéru v takzvaném žánru šlágr, jo, a vidíme, jak vlastně on byl veden k takové konzervativnější hudbě, najednou tam byl aktérem jakoby pro střednější generaci. A jedna věc byla ten jaksi německý vkus, ke kterému to bylo vedeno. A druhá věc byla, že on vlastně doufal, že se tam napojí na nějakou západní pop music. A skončil jako element opravdu vnitro německé scény. Německé z části rakouské. A možná to mělo pro něj jeden velmi šťastný moment. Zatímco tady byl částečně pokládán za tu figuru jaksi vyšší kultury, důstojné, tak v Německu byl jenom bavič. Byl bavič a nemusel předstírat, že je něco jiného. Nebyl zapletený do politických věcí. Nechodil prostě na vládní, jaksi, ať už večírky nebo akce reprezentovat a tak dál. Nikdo na něj nenakládal tyhle nevděčné věci. A myslím si, že ten německý příběh je teda pozoruhodný.
Já se teď vrátím na moment k té otázce, kterou jste mi vlastně nezodpověděl v tom prvním vstupu. Kdo tedy z vašeho dnešního pohledu byl Karel Gott?
Já vám na to samozřejmě odpovím, jo. Ale pro mě vlastně mnohem relevantnější médium je ta 400-stránková kniha. Vlastně bych si trochu přál, aby tu finální interpretaci si udělali čtenáři sami. Jo. Tohle jako rozhodně ta kniha, jestliže Irena Hejdová v recenzi napsala, že ta kniha je názorová, tak asi má pravdu. Asi jsem se tomu úplně nevyhnul, jo, nějakým postojům. Ale soudům nebo jakoby zkratkám, který by všechno shrnuli, se záměrně vyhýbám, protože jsou velmi nevděčný. Když se ptáte, kým pro mě je, tak jako první mi naskočí, že i když mám rád x jeho nahrávek, především ze 60. let, respektive jenom ze 60. let, tak cennější pro mě je ten příběh. A zdá se mi, že se dostáváme do momentu v současnosti, nejenom s mojí knížkou, kdy od určitého portrétu téměř dokonalé hvězdy, která zažila spoustu úspěchů, se dostáváme k trochu jinému pohledu. K pohledu na živého člověka, který narafičil a obětoval opravdu mnoho pro tu kariéru. protože si bez ní nedokázal představit svůj život. Přes nejenom bez hudby, ale i bez té vazby na publikum a úspěch. Jo. A některé ty momenty, třeba právě ta německá kariéra, kdy on dlouhodobě zpíval věci, ke kterým neměl silný vztah, to jsou zvláštní rozhodnutí, která on udělal. Jo. Ještě v roce 1967, pochopitelně můžeme říct, že to je nadnesený, on v časopise Melodie píše, když slyším němčinu, vypínám nahrávku. No a následují pak jako teda ta dlouhá léta, kdy změnil názor, protože to mimo jiné přineslo jeho velmi, velmi silnou další větev kariéry. Že? Takže vy se ptáte, kým pro mě je? No je pro mě nositelem skvělého příběhu. A na rovinu říkám, tady na Wave se cítím bezpečně, tady to znám, na rovinu říkám, že jsem zdaleka nevypátral všechno, co ten příběh asi významně tvoří. Mimo jiné věci, které byly ověřené tak napůl, nebo jsem je neměl jako úplně potvrzený, tak jsem je do té knihy prostě nedával. I když si myslím, že jsou pravdivý. Protože ta kniha je striktně vyzdrojovaná. V tuto chvíli bych měl asi teda poděkovat svým kumpánům z nakladatelství Host, který mi s tím nesmírně pomohli, s touhletou formální prací. Je striktně vyzdrojovaná, abychom se mohli opřít o prameny a říct, jo, a tohle je doložený tady a tohle tady.
No a i přesto jste vydal asi ten nejkritičtější portrét Karla Gotta, který kdy zatím vznikl v Česku. Proč až v roce 2021?
Já jsem takovej pomalej. Jednak můj první obor v hudební publicistice je hudba novátorská. Vy možná víte, že jsem dlouhý léta, respektive od založení Waveu do roku 2015, tady měl pořad, který byl věnovaný experimentální hudbě. To jsou věci, které mě zajímají. Ale zajímají mě i společensko-politické příběhy hudby. A já jsem na toho Karla Gotta a na určitý příběhy normalizační, především československý pop music, opakovaně narážel předtím. Jo? Na webu Českého rozhlasu je můj seriál, který se jmenuje Podivný show business a je věnovaný právě tomu fenoménu a těm podivnostem československé pop music z let 69 až 89. Takže já jsem se kolem tohohle tématu motal, ale na toho Gotta jsem si troufl. Možná, že jsem se prostě potřeboval konfrontovat s tou atmosférou dnů kolem Gottova pohřbu, kdy i média, která jindy fungují kritičtěji, jakoby sklapla paty a podřídila se tomu jaksi lidovému sentimentu, té síle popularity, kterou nechtěla nijak rozporovat. No a já mám pocit, že úloha publicistiky, novinařiny, a, nebo jak to říct, je prostě jiná. Měla by být víc kontrolní.
Vy jste teď zmínil tu důležitost vašich zdrojů, toho ověřování informací. Tak z jakých pramenů a zdrojů jste čerpal informace pro tuto knihu?
Bylo jich strašně moc typů. Od amerických webových stránek o Las Vegas a tamnějších show a tak dál. Což jsou krásný z části fanouškovský, z části instituční stránky, kde jsem našel třeba informace i o té československé show Europa 68, jejíž součástí byl Gott s kapelou. Potom můžeme mluvit třeba o archivu bezpečnostních složek, to už jsem taky, myslím, někde říkal v nějakém rozhovoru, kde zkrátka dobře vidíte velkou část toho příběhu Gottovy, takzvaně cvičné emigrace. A mimo jiné je to docela teda scary toho, jakou kontrolu nebo z jakých mnoha zdrojů měli tehdejší vnitráci, STBáci, informace a jak vlastně, když potřebovali být někde napíchnutí, tak napíchnutí byli. A potom jsou ale velmi jednoduché zdroje, které jakoby může vidět kdokoliv. I ty archivy bezpečnostních složek může vidět kdokoliv. Ale já jsem prostě nakupoval staré Mladé světy, staré Melodie. Zjistil jsem, že existují hudební časopisy, které jsem vlastně pořádně nebral v úvahu nikdy. Hudba pro radost. To není úplně cool název, ale ten časopis byl místy docela cool. Repertoár Malé scény. A musím říct, že tahle stará média mě okouzlují. a určitou vděčnost jsem cítil vůči lidem, které jsem nikdy nepotkal, vůči lidem, kteří na YouTube věší prostě obskurní televizní příspěvky, které natáčejí, musí s tím mít nějakou jaksi práci a čas a vy najednou vidíte nějakou prostě na YouTube zavěšenou reprízu pořadu ze 60. let, kde Karel Gott mluví o svém angažmá na Expo v Montrealu velmi konkrétně a velmi jinak než později. Mluví o tom, že byli trochu překvapeni, že musí koncertovat v Go-Go baru, což teda bylo jádro toho jeho tamnějšího vystupování. A najednou se vám takhle prostě poskládá spousta střípků.
Vy jste skončil v tom svém vyprávění v 90. letech. Proč?
V okamžiku, kdy se mrknete do té knihy, tak je to velmi logické. Stručně řečeno, skončil jsem v okamžiku, kdy socialismus si u nás předává žezlo s kapitalismem a vidíme, jak ten Karel Gott vlastně se hodí v tu chvíli. Jako někdo, kdo má nazbíraný ten společenský kapitál, tu popularitu a ten nový systém, nové instituce, ať už privátní nebo trochu jiné, se ho velmi rádi chytí a vlastně staví na něm.
Pavle, má podle vás Karel Gott ještě nějakou relevanci pro mladší generaci posluchačů?
Na to byste se měli zeptat jich. Popravdě řečeno nevím. Na jednu stranu víme, že když uplývá čas, tak nějaké příběhy a kontext té doby se tak rozplývá v paměti a zbyde samotná ta muzika. Je možný, že časem některé, jak si ty sdělnější věci od Karla Gotta, budou poslouchat lidi jako zvláštní retro, aniž by vlastně v sobě měli zpřítomněné ty nánosy doby a ten kontext, v kterém se to odehrávalo. Teď mluvím trochu nešikovně. Zkrátka a dobře, je možný, že tak jako my nic nevíme o autorech filmů starých 50 let, které ale máme rádi a víme i málo třeba jako o některých těch dobových souvislostech a jenom si to užíváme, tak je možný, že se dostane do podobné pozice. Myslím si, že ta hudba ze 60. let má největší šanci na přežití, taky je nejkvalitnější, taky tehdy se všichni kolem Gotta víc snažili a museli víc čelit konkurenci.
Já se teď zastavím u jedné konkrétní situace. V roce 2013 se hudební festival Rock for People rozhodl k poměrně zajímavému programovému kroku. Na svůj program totiž zařadil právě vystoupení Karla Gotta. Já sama jsem tam tenkrát byla na tom ročníku a pokud počítám správně, tak mi bylo 19 let. Na část právě i toho zmíněného koncertu Karla Gotta jsem se šla sama podívat a rozhodně jsem tam nebyla sama ve své věkové kategorii. Když jsem teď pátrala na internetu, hledala jsem informace ohledně tohoto koncertu, tak jsem v nějakých reportech našla titulky typu Rock for People se proměnil v God for People nebo Karel Gott zbořil Rock for People. Čím si to vysvětlujete?
Co přesně?
Že měl Karel Gott moc ještě v roce 2013 takto ovlivnit mladé publikum na festivalu typu Rock for People?
No, ovlivnit, tak on byl jednak absolutní legenda, že jo, mediálně vlastně přítomná mnoho desítek let a potom on vystupoval v podobných situacích naprosto vzácně. Tohle to bylo jakoby ojedinělé zjevení. Já si myslím, že podruhý už pak nic takového neudělal. Ani na srovnatelným dalším letním festivalu. Nevím,
jo. Nevybavuju
se. Takže to bylo takový one-off, jedinečná věc. A ti lidé, kteří přijeli nepochybně na Rock for People kvůli něčemu jinému, tak jestli měli něco společného, tak z rodin, z českých médií věděli, kdo je Karel Gott. A ať už ho sledujete trochu ironicky, nebo si prostě prohlížíte tu legendu, kterou najednou máte před sebou, tak toto publikum spojí. To je velmi, myslím, pochopitelný.
V letošním roce vstoupil do kin taky nový dokumentární film Karel v režii Olgy Malířové-Špátové. Dokument se těší poměrně vysoké návštěvnosti a ještě stále teď ho můžeme vidět v kinech. Už jste ho viděl?
Viděl jsem ho v Luhačovicích.
A co si o něm myslíte?
Především si o něm myslím to, že je pokračováním toho gotovského mýtu. Jo? Ta dramaturgie nebo ten příběh nepřináší nějaký pohled na Karla Gotta, respektive na tu jeho historii, který by byl v něčem jaksi objevný nebo nový. Kromě toho, že tam jsou nějaké věci, které nesedí nebo které pokládám za manipulativní, kdy tam třeba se překryjí dvě časové roviny, takže by to jako v reálu nedávalo smysl. Tak asi nejdůležitější je to, co myslím o tom řekl v médiích Michal Horáček, textář, že problematika nebo téma odcházení, umírání je silný, měli bychom o něm mluvit, protože smrt konec konců je součástí života, nebo toho prostě, s čím máme co dočinění. A tenhle ten moment, který vlastně ten film ukazuje, jo, člověka, který měl nesmírnou moc a o tu moc přichází a vlastně jako nadchází konec jeho života, to je asi na tom filmu to nejpodstatnější a kvůli tomu třeba má cenu se na to dívat.
Teď jste zmínil nějaké konkrétní momenty v tomto dokumentu, v dokumentu Karel, které tam podle vás nesedí. Tak které to jsou?
V okamžiku, kdy tam vidíme takhle tribunu s prezidentem Gustávem Husákem a komunisty a jdou tam lidé, tak tam pod tím jde píseň Hej páni Konšelé, která vlastně signalizuje, že ten Karel měl takový odbojný ten repertoár. Ale Hej páni Konšelé je z roku 69 a v době, kdy Husák opravdu jako začal aktivně být u moci, tak tam by se mnohem víc třeba hodila píseň Já viděl kvest Prahu v máji, což je taková naplněná objednávka k výročí osvobození nebo tak. Ten got nebyl odbojný v té Husákově éře, bylo to naopak.
Ve studiu Rádia Wave si se mnou povídal hudební publicista Pavel Klusák. Já moc děkuju za rozhovor, mějte se krásně.
Taky.